for people who are deceived. Look for people who are seeking feelings, blessings, experiences, healings, angels, whatever, that are only interested in the byproducts of the faith, not in Christ.
Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. It's not just about an opposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run! Run from churches where men and not Christ are glorified. Run! Run! Body of Christ, run! Get out! Run from churches where you're comfortable in your sins. Run from preachers that stand and tell stories and jokes. Run like you've never run before.
Hvis ikke Herren bygger huset, hvis det ikke er han som leder arbeidet, hvis det ikke er hans ord vi bygger på, hans ord vi handler på, da handler vi, da bygger vi, da arbeider vi forgjeves.
Velkommen tilbake til Reformerte Lekmenn. Mitt navn Håvard Handeland, og med meg i studio her, som vanlig, min gode venn Thomas Opstad. God dag.
God dag, god dag.
Ja. Jeg kom på det at siste episode så sa vi jo at nå skal vi rett inn og spille inn en episode
til. Yes.
Men nå er det gått en stund siden sist gang. Vi fikk ikke spilt inn en ny episode, og grunnen for det, det er for at vi endte opp i en cirka 2-3 timers lange dåpsdebatt etterpå med teknikeren og han andre som var i studio. Så da fikk vi ikke tid til det, dessverre.
Pluss at det ikke var nok plass på minnekort som bruker kamera.
Stemmer det. Det var en...
Ja, det ikke var jo helt ødelagt etterpå.
Det ble knust, nei. Ja, og det er grunnen litt, hva skal du si, denne episoden blir en slags, ja, en...
Jubileumsepisode.
Jubileumsepisode. Nå er vi 50 episoder som ligger ute, og vi har holdt på litt over 2 år, er det det, Thomas?
Over 2 år, ja. Ja. Bare kaffen her som lagt litt lyd, men jeg tror det 2 år.
Ja.
Husker i hvert fall første episode ble lagt ut den 1. mai. Det var, ja, var vel 2019.
Ok, ok. Ja.
Husker du hva sammenheng det var vi fant ut når vi ville lage en podcast?
Jeg husker vi satt oppe på loftet. Vi var i et børsdagsselskap. Vi satt vel og fantaserte litt om hva vi skulle gå i gang med. Vi brant inne med så mye og tenkte, hvordan skal vi få noe ut med dette? Og det var vel det som startet det hele.
Ja, det var vel det. Så det var tjukt av folk i stovet, og det var mye lydvanskelig å snakke, så da stakk vi heller opp på loftet.
Stemmer det.
Og så hadde drøst litt og drømte.
Mm-hmm. Så begynte det vel med en mikrofon som vi fikk låne, og så fikk vi låne en til, og så balde det på seg.
Miksepult.
Ja. Begynte vi hjemme i stua mi, hjemme i Buvaland, og fikk også et studio, så det var en spennende vandring. Men hvis vi skal ta en liten sånn evaluering over disse episoderne, og snakke litt om utviklingen som vi selv har hatt personlig, eller i hvert fall jeg, vet ikke om du forandrer deg jo ikke. Du, Thomas, er den samme. Han forandrer alle meninger noe, han. Men det er jeg i hvert fall, så det kan vi jo snakke litt om. Kanskje bare ha litt overblikk over de forskjellige episoderne vi har hatt, og jeg tenker jeg kunne spørre deg, Thomas, er det noen episoder du har holdt av mer enn andre, eller som har vært noen episoder du har satt ekstra pris på?
Jeg synes jo blant annet at dåpsdebatten var veldig interessant.
Ja. Nå må du ta den der kaffekannen igjen, den står og hyler og skriker den der. Dåpsdebatten, ja.
For han var vanvittig godt gjennomført.
Ja.
2 gode debattenter. Jeg var ikke her i studio da, når jeg spilte inn, men og det kan vi ha livesending på til YouTube, Facebook og innsending av spørsmål, så det var jeg vanvittig imponert over hvor godt gjennomført han var. Og det var en interessant debatt i seg selv, selv om jeg ikke spesifikt heller til noen av de dåpsynene som ble presentert, selv om det ene vil jeg sympatisere litt mer med på det meste av punktet da. Så den setter jeg opp som et stort høydepunkt, og jeg som sa episoderne vi hadde i lag med Martin om Bethel George,
ja, var veldig interessante. Ja, jeg skulle til å si akkurat det samme, jeg
og
tror.
Og ja. Spesielt siden han blant annet har sett seg inn veldig godt i det, og han har vært der,
ja.
Og han har mye kunnskap om det, så det var jo noen episoder som jeg synes var veldig interessante da.
Mm.
Og jeg skal være ærlig og si, jeg var jo spent på hvordan reaksjonen kom til å bli, men jeg har liksom ikke noen som reagerte noe voldig og sånn, så hva er årsaken til det, det vet jeg ikke.
Nei, nå er jo det en bevegelse som har blitt kritisert fra ganske mange forskjellige retninger, ikke bare i folkens perspektiv, men så kanskje de begynner å bli litt vante med kritikken, holdt det på seg.
Forstår, kommer ikke hjemmefra.
Hva vil du si er noen av de viktigste temaene vi tok opp?
Det viktigste temaet nå, da...
Hvis ikke du svarer evangeliet nå, så er du forført. Det er bare et svar du kan si.
Ja, det var vel episode nummer 2, det.
Ja.
Da var det evangeliet.
Ja, og det, den ligger jo der. Det blir det viktigste, absolutt. Mm. Men er det andre også aktuelle tema som du føler at dette var viktig at vi tok opp?
Jeg synes blant annet apologetikk.
Ja.
Episodene var både interessante, men også viktige i forhold til en del av poenget som vi har hatt frem i det da, at det må begynne med å bekjenne Jesus som Herre først. At svar og motargument vi eventuelt skal komme med, at det skal være basert på hans autoritet og hans ord. Og at det i seg selv ikke bare handler om intellektuelle svar eller sånn, men, eller intellektuell dialog, men det er noe som forandrer livet.
Mm.
At det er ikke kun i apologetikk, men det forandrer livet til at vi begynner å ta alle aspekter av livet vårt under Jesus sitt herredømme.
Mm. Ja, stemmer det. Ja, og du nevnte det her Bethel Church-episoden, og det må jeg også si at det er, ja, i lys av hva lærdomsvinner som er der ute i det bekjennende kristne landskapet i dag, så er det absolutt et tema som jeg tror det er viktig å snakke om. Jeg tror det er veldig mange, jeg personlig, som kommer fra en karismatisk bakgrunn, og dette her å snakke om de mirakuløse nådegavene, snakker om hvordan den hellige ånd fungerer. Og det er også ting som jeg tror vi kan i grunn ikke få snakket nok om, i hvert fall i den tiden vi er i nå. Og det vil jeg også tilbake igjen og si at der var det en del gode episoder. Vi snakket om helbredelse og fallgrøfte der, og en positiv bekjennelse om hva Bibelen snakker om når det kommer til helbredelse. For meg og deg vil jo ikke si at Gud ikke er helbredet i dag. Men det er liksom, og hvis en går der og sier at hvis dette her er ting som ikke skjer, helst på et ukentlig basis, så er det noe galt, sant? Det er noe bevegelig.
Det er ikke en hellig ånd der.
Ja, sant? Og det er å sette en hellig ånd opp imot sitt eget ord, som vi ser så mange ganger i dag i enkelte bevegelser, så blir det, du har de som holder seg til skriften og ønsker å fylle den og stå på Guds ord, og så har du de som ønsker å bli ledet av den hellige ånd. Er det med? Så lager en falsk motsetning der i mellom den hellige ånds verk og det verket som Gud ønsker å gjøre i sitt folk gjennom sitt ord. Når egentlig så ser vi at den hellige ånd har nettopp kommet for å åpenbare skriften for oss, for å minne oss på de sannhetene som står der og gjør og herliggjør Kristus for oss, og hjelper oss og gir oss den ressursen til å kunne fylle Guds lov, som er forskjellen på, en av de hovedforskjellene på nye gamle pakt. Det er jo ikke at i den gamle pakt så trengte ikke den hellige ånd for å bli frelst. Altså, vi har alltid trengt å bli født på ny. Men spørsmålet er alltid våre, på hva måte var den hellige ånd til stede i den nye pakt? Og på hva måte er han annerledes til stede i sagt, den nye pakt? Ja, på hva måte var han til stede i den gamle pakt, og på hva måte er han nå til stede i den nye? Og det er jo der på en måte forskjellene. I Gamle Testamentet ser vi at den hellige ånd var med Guds folk, men i Nye Testamentet så blir det nye at han skal ta bolig i dem.
Mm.
Og da får vi et løfte om at jeg skal gi dere talsmann, jeg skal sende han til dere, han skal ikke forlade dere, han skal være hos dere til evig tid. Og det ser vi ikke som på en måte det mønsteret som var i Gamle Testamentet. Der ser vi at den hellige ånd kom. Gud var virksom gjennom sin ånd. Du ser han allerede fra første Mosebok, svevte vannene, så han var der. og alltid vært der. Men vi ser at nå blir han internalisert, sant? Og nå tar han bolig i sitt folk, og gir oss kraften til å kunne fylle hans lov, kraften til å leve det kristne livet. Og det er litt det som er poenget også i Roman 8, når han snakker om at budet ble maktesløst på grunn av kjødet, sant? At budet gir deg ingen hjelp til å fylle dem, sant? Budet og loven i seg selv hjelper deg ikke med å holde den. Og derfor så ble budet maktesløst på grunn av deres kjød, på grunn av deres kjødelige natur, som heller ikke hjelper dere med å fylle Guds lov. Men, og når han da kommer videre, og så snakker han om den som hører Gud til, som har den hellige ånd, han retter sinnet mot det som hører Herren til. Den som er i kjødet kan ikke være til behag for Gud, og underordner seg ikke Guds lov, og heller ikke i stand til det. Så det er den kapasiteten på en måte som en mangler da. Men når du kommer i den nye pakt, så får vi den hellige ånd som hjelper dere til å fylle Guds lov, hjelper dere til å fylle hans ord, og da kan vi si som Jakob tror jeg sier at budet er ikke tunge. Så jeg tror det er viktig og som jeg vet vi også har gjort tidligere, å snakke om hva er det den hellige ånd gjør. For jeg tror det er veldig mye forvirring rundt det i dag. Og kanskje i karismatiske bevegelser spesielt, der en prøver på en måte å lage litt falske motsigelser eller motsetninger med den hellige ånd og Guds ord og Guds lov. Ja. Og en annen ting, vi har jo fått inn en del spørsmål, vi har prøvd å svare på noen. De fleste spørsmål, de svarer vi på melding. For det er ikke nødvendigvis at alle passer seg i et sånn et offentlig format, men vi fikk inn et spørsmål her om dagen, og jeg svarte han tilbake igjen på det spørsmålet, men jeg skrev også til han at jeg vil gjerne ta og stille dette spørsmålet og svare på det på en podcast også. For jeg tror det er såpass viktig at jeg tenker, det er nok flere av våres lyttere som har stilt seg selv akkurat dette spørsmålet som han stiller, og lurt på akkurat det samme. Jeg vet i hvert fall at jeg har gjort det. Så jeg tror rett og slett, nå skal jeg ikke si noen navn og noe sånt her, og hvem som er sendt, men jeg leser spørsmålet. Og så har jeg litt lyst, Thomas, at meg og deg bruker litt tid på å svare på det etterpå. Ja. Hei, Håvard og Thomas. Jeg tar all teologi med en klype salt, både det som kommer fra predikanter og talere, men også det som står i Bibelen. Hvis en taler sier at det står i Johannes 3,16 at Gud elsket verden, så klarer jeg ikke å sitte i ro før jeg slår det opp for å se at det faktisk står. Men hva med Bibelen i seg selv? Er det galt av meg som dedikert kristen og aktiv apologet, hvis man kan si det slik i parentes, å stille kritiske spørsmål til sentrale deler av Bibelen? Hvem har gitt Bibelen autoritet? Det kan vel ikke være Bibelen selv? Det blir jo som menneske som gir seg selv verdi. Det holder jo ikke. Holder det å si at Bibelen er Guds ord, og i så fall, hvilke deler faller vekk, og hvilke deler skal vi holde tett inntil oss i en hverdag med Jesus? Og så legger han også til her etterpå. Jeg er også imot tanker som jeg liker ikke dette, så jeg tar avstand, eller jeg forstår det ikke, så det kan ikke stemme. Det blir selektiv teologi som ikke holder i lengden. Så hvem ga Bibelen enverdig autoritet? Det var et viktig godt spørsmål, og det måtte jeg si til han også. Det er et veldig aktuelt spørsmål. Hvordan kan vi stole på Guds ord, og hvordan kan vi vite at det er Guds ord? Vi vil jo naturligvis si at hvis du spør en person hvordan han kan vite noe, og han sier det, nei, jeg vet det, for jeg vet det. Eller hvis du spør en person hva farge er den stolen, og han sier han er rød. Ja, hvordan kan du vite han er rød? Så svarer han er rød for han er rød. Er du med? Da vil vi si det er et sirkulert argument. Et argument som går i en sirkel. Er du med? Det motsier seg egentlig selv. Det gir ikke mening. Og så blir på en måte kritikken imot kristne da, en protestantisk syn på Bibelen, det er det at, ja, men dere argumenterer jo sirkulært. Altså, dere argumenterer i en sirkel når det kommer til det viktigste i livet deres. Og det er Guds ord, ifølge dere. Dere tror at Bibelen er Guds ord, for Bibelen sier det. Og det gir ikke mening, er du med? Det må jo være en autoritet som du kan appellere til, liksom for å begrunne at vi kan stole på denne boka. Men hvis du skal stole på boka, bare for boka sier det, da kan jeg si det om Pocahontas boka, sant? Den boka er sannheten for Pocahontas, sier det. Altså, så det er viktig at vi forstår argumentet. Og jeg tror, det er et argument som jeg har måttet jobbe litt med selv også, og spørt, ja, hvordan skal vi kristne svare på dette spørsmålet? Og vi har vært innom det i tidligere episoder når vi snakker om apologetikk, hva som er den ultimate autoriteten, og hvordan kan vi mennesker vite noe helt sikkert. Og da er det viktig å, da er vi på de her to verdensbildene, sant? Du har et ikke-truende, et såkalt ateistisk verdensbilde og et kristent verdensbilde. Og hva er det vi kristne påstår? Hva er det vi sier? Jo, vi sier ikke at vi vet absolutt alle ting. Men vi sier at vi kan vite noen ting helt sikkert. Det er liksom, det er påstanden som vi kristne har. Men det vil ateisten også si. Han vil heller ikke si han vet alle ting, men han kan si han vet noen ting sikkert. Og da er jo mitt spørsmål til denne ateisten som påstår der. Ja, hvordan kan du vite noen ting helt sikkert? Og da vil han begynne på denne her karusellen sin, som jeg kaller det. Han vil for eksempel, hvis jeg spør han, hvordan kan du vite at denne koppen her står på bordet? Da vil han si, jo, jeg vet at koppen står på bordet, for jeg ser det med øynene mine. Og så vil han gå videre, og hvis jeg spør han, ja, hvordan kan du stole på øynene dine? Jo, jeg kan stole på øynene mine, for jeg er ikke øyelegen, og jeg trenger ikke bruke briller. Ja, men hvordan kan du stole på øyelegen? Jo, jeg kan stole på øyelegen på grunn av, er du med? Og sånn fortsetter det bare. Du kan, med andre ord, for å gjøre det enklere, jeg tror og vet A på grunn av B. Og jeg tror og vet A på grunn av, nei, jeg tror og vet B på grunn av C. Og jeg vet C på grunn av D. Jeg vet D på grunn av, sant? Og sånn fortsetter alfabetet, og spørsmålet er, stopper det med Å? Nei. Det fortsetter sånn. I en vonde sirkel, er du med? Så det argumentet som mange ganger ateisten kritiserer den kristne for, det er det at når vi som kristne sier vi vet noe helt sikkert, og så går vi til Bibelen for å argumentere for at vi vet noe helt sikkert, da sier de at dette er et sirkulært argument. Og jeg skal få nå forklare hvorfor det ikke er det. Først og fremst så vil jeg si ateisten, så det står i ordspråkene, svar dåren ut i hans dårskap, så han er ikke vis i sin egen øye. Hvis han kritiserer det kristne verdensbildet for å være sirkulært, altså en vonde sirkel som bare går i runding, at jeg kan i grunn ikke vite noe ting sikkert, for alt det en vet, det kviler på noe annet, sant? Og det en må da, si, det er jo, vi som kristne, vi sier at vi vet noen ting helt sikkert. Og vi sier også samtidig at verdensbildet deres er ikke en vonde sirkel. Og hvordan vil vi da bevise det? Jo, da spør jeg den ikke-kristne. Er det mulig at det kan finnes en Gud som er allmektige og som vet alle ting? Og som på grunn av sin allmakt og sin allvitenhet kan åpenbare noen ting til sitt folk, sånn at de kan vite det helt sikkert? Han kan egentlig ikke si nei til det. For det er en mulighet. Og hvis han gir meg den muligheten, så har han gitt meg hele mitt verdensbilde. For det er det som er det kristne verdensbildet, det er at vi tror på en suveren, allmektig, allvitende Gud, som har åpenbart seg i sitt ord og til sitt folk, gjennom den hellige ånds åpenbaring, sant? I skriften. Sånn at vi kan vite noen ting helt sikkert. Så for å komme seg ut ifra den vonde sirkelen, så er du enten nødt til å ha all kunnskap. Hvorfor da? Jo, for hvis du sier du vet noe, men så er det en hel del du ikke vet, så kan det som er i den boksen som heter «dette vet jeg ikke», når du en dag får åpenbart det, så kan det være at det som er i den boksen motsier det som du trodde du visste. Og derfor kan du ikke si at du vet noe helt sikkert. Og jeg vet, den var kanskje litt heavy for folk, så derfor tenker jeg en gang til. Hvis vi sier at vi vet noe, men ikke alt, så kan det som er i den kategorien som vi ikke vet, hvis vi hadde fått åpenbart det, så kan det være at den informasjonen vil motsi og vise oss at det vi trodde vi visste var feil. Derfor kan vi faktisk, utifra et ateistisk verdensbilde, ikke si at vi vet noe ting helt sikkert. Med andre ord, de lever på en blind tro. Men alternativet for å komme seg ut fra den vonde sirkelen, det er enten at du må ha all kunnskap. For da sikrer du deg imot at du har ikke en boks som der står «dette vet jeg ikke på». Og det informasjonen som er i den boksen der, det kan være med motsi den kunnskapen som du trodde du hadde. For å beskytte seg imot det, så må du enten kjenne en som vet alle ting, eller du må selv vite alle ting. Og hva er det vi kristne sier? Sier vi kristne at vi vet absolutt alt? Nei. Men vi sier vi kjenner han som gjør det. Der har du det kristne verdensbildet, i et nøtteskall. Det er sånn vi kan vite noen ting helt sikkert. Ikke på grunn av vi i oss selv er den ultimate autoriteten. Nei, for vi tror på en Gud som er den ultimate autoriteten, som kan åpenbare ting til sitt folk, åpenbare sannheter til sitt folk, så vi kan vite noen ting helt sikkert. Så det er på en måte et lite fundament, og så kan jeg tenke, hva i alle dager er det med å spørsmålet til denne mannen å gjøre? Jo, han lurer på hvordan det at vi sier at Bibelen er Guds ord, for Bibelen sier det er Guds ord, hvorfor blir ikke det bare en vonde sirkel? I likhet med at en person som gir seg selv verdi, sant? Det er eksempelet som blir brukt. Jo, nettopp på det som jeg nettopp har sagt. Vi er ikke bare oss selv til å etterprøve oss selv med. Vi tror ikke at det vi selv sier sant, på grunn av deres egen fornuft er det som har sagt det til dere. Men vi tror at vi kan vite noen ting helt sikkert på grunn av vi tror på en autoritet ut forbi oss selv som er all kunnskap, og som kan gi oss litt kunnskap. Så vi kan vite den kunnskapen helt sikkert. Så det må ligge til bunn. Da har vi svart på en måte, utifra kristne verdensbildet, hvorfor ikke synet den kristne har på Guds ord, hvorfor ikke det er en vond sirkel? Nei, for vi tror på en allmektige Gud som er ut forbi deres fornuft, og som kan gi oss informasjon som vi kan vite noen ting helt sikkert. Og det er det han har gjort i sitt ord. Og det er det vi må gå videre til nå. For å gjøre dette enda enklere. For mange ganger når vi får dette spørsmålet, så er det ikke nødvendigvis at vi har en time, sånn som jeg og deg er nå, Thomas. At vi kan sitte ned i fred og ro og uten 100 folk rundt, så kan vi sitte og tenke godt gjennom dette spørsmålet og svare. Men det er ikke alle som har den muligheten, og vi selv har ikke alle den muligheten. Så hva er et kort og enkelt og godt og bibelsk svar til dette spørsmålet? Hvordan kan jeg vite at Bibelen er Guds ord? Og de sier kanskje, og jeg er en kristen. Og da vil jeg først og fremst svare til den personen. Ja, hva vil det si å være en kristen? Det vil si å være en kristen, det er at du satt en fulle tillit til Jesus som din Herre og frelser. Og hva vil det si at Jesus er Herre? Jo, det vil si det er han som er den ultimate autoriteten i deres liv. Vi stoler ikke lenger på deres egen fornuft og deres egen forstand, men alle deres tanker må nå bli tatt til fange under lydigheten til Kristus. Han er deres autoritet. Han er det sannheten, veien og livet, sant? Så med Jesus som autoritet, så må vi jo da naturligvis spørre oss selv, når vi får spørsmålet, er Bibelen Guds ord? Så må vi spørre, hva sier deres ultimate autoritet til det spørsmålet? Så for å gjøre det veldig enkelt da, svaret til spørsmålet om Bibelen er Guds ord for oss, må begynne med, hva har Jesus sagt? Og det er det jeg vil vi skal gjøre nå. Jesus, hva forhold var det han hadde til det gamle testamentet? Vil du ta den, Thomas?
Han så på det som Guds ord.
Ja.
Og vi ser i flere tilfeller i evangeliet, blant annet når fariseren kommer og spør om ekteskap, for eksempel, så refererer jo Jesus til skriftene. Har dere ikke lest? Jesus selv appellerte til gamle testamentet til det som allerede var skrevet som autoritet. Nå mister jeg tankegangen.
Jeg kan fyre på, så bare skyter du inn. For eksempel Jesus i Johannes evangeliet i kapittel 10, vers 35, så sier han, skriftene kan ikke gjøres ugyldige. Og det er veldig viktig også når vi leser i evangeliene, leser i brevene, brevlitteraturen, når det snakker om skriftene, og de siterer skriftene, så var det de gamle testamentene. For den nytestamentlige kanon, den hadde ikke blitt komplett enda, sant? De brevene som Paulus sendte, og det var ikke nødvendigvis sånn at alle menighetene hadde alle de samme brevene, som for eksempel Jakob skrev, eller Peter skrev, og så videre. Men de hadde gamle testamentet. Så når Jesus her sier, skriftene kan ikke gjøres ugyldige, med andre ord, Jesus bekrefter skriftene. Jesus bekrefter gamle testamentet. Og vi ser også i Matteus 24, så sier han, himmel og jord skal forgå. men ikke en tøddel av loven skal få gå. Men mitt ord skal aldri evighet få gå, sier han. Og i Matteus 5 også, så har vi Jesus sitt ord når det kommer til loven, for når Messias, sant, han kom inn på matta, naturlig spørsmål til fariserene, hvis han her er Messias, hva har han da tenkt å gjøre med loven? Hvis Jesus er Messias, hvordan forholder han seg til profetene? For det var jo en av måtene fariserene kunne ugyldiggjøre Jesus som en Messias. Det var hvis de fikk han til å enten å si, eller de klarte å bevise at, oi, her motsier Jesus, som sier han er Messias, han motsier en profet eller Moses. Og da kunne de stadfeste at det her ikke Messias. For Gud motsier ikke seg selv, er det med? Og det er derfor Jesus også, mest i begynnelsen av sitt virke, i Matteus 5, så sier han, fra vers 17, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Ordet oppfylle som er brukt der, kan også godt bli oversatt til stadfeste, er det med? Jesus kom ikke for å oppheve loven, fjerne den. Han kom ikke for å fjerne eller erstatte profetene, men han kom for å stadfeste det profetiske ord. Han kom for å stadfeste Guds lov. Og så videre sier han, for sannelig sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt. Den som bryter et av disse mine minste bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himmelens rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelens rike. Så Jesus bekreftet de gamle testamentet. Jesus siterte det som Guds ord, som du sier, Thomas. Og han sier at det kan ikke ugyldiggjøres. Jeg er ikke kommet her for å ugyldiggjøre gamle testamentet. Gamle testamentet er Guds ord. Og det vil bestå så lenge himmel og jord er. Sant? Og derfor så kan man si, vi kan stole på Gamle Testamentet. Enkelt og greit, for Jesus bekrefter det. Sant? Han blir autoriteten vår på hvordan vi kan stole på Gamle Testamentet. Men da sitter det igjen et spørsmål. Hva er det med Nye Testamentet? Hvordan kan vi stole på Nye Testamentet? Og da er det viktig å forstå, hvem var det som skrev? Hvem er det som har skrevet brevene, evangeliene, sant? Jo, disipler og etterfølgere av Jesus. En apostel betyr utsendt. Sant? Utsendt med en annen manns autoritet. Du er sendebud som står i en sendetjeneste av et annet vedkommende, og dette mennesket var Jesus. Sant? Jesus var det som sendte ut apostlene og ga deg autoriteten til å tale og til å skrive. Så den litteraturen vi har av apostlene i Nytestamentet, det er med Jesus sin befaling. Det er Jesus som har gitt de autoriteten til å skrive. Så, for å oppsummere det kort, vi kan stole på Gamle Testamentet, for Jesus bekreftet det. Og vi kan stole på Nye Testamentet, for Jesus ga det autoritet. Det er det korte svaret. Og da blir den ultimate autoriteten deres fortsatt Jesus. Da er ikke vi forlatt den for å bevise Bibelen, sånn som veldig mange gjør. Når de skal bevise Bibelen, så tenker de at jeg kan ikke gå til Bibelen for å bevise Bibelen. Det gjør ikke mening. Ja, men da kan ikke du kalle Bibelen for din ultimate autoritet. Du kan ikke du kalle Guds ord for dette er min autoritet. Og så snart du skal virkelig stadfeste den og bevise den, så er du nødt til å gå en annen plass. Det blir det samme som at jeg sier at jeg har den raskeste bilen i hele verden. Og jeg skal bevise det for dere med at jeg kjører denne raske bilen opp bak på planen til en taubil. Og så tar jeg denne taubilen og kjører den alt der han går ned fartsstripen. Da hadde du reagert og sagt, ja, men du beviser jo ikke at det er denne her braserbilen din er den raskeste i verden nå. Nå beviser du bare å gå raske taubilen dine. Og det er akkurat det samme med mennesker også her, som kristne når vi sier, nei, Bibelen er den ultimate autoriteten i en kristens liv. Som det bør være, vel å merke. Og så snart vi skal bevise at Bibelen er deres autoritet, så går vi ut forbi den autoriteten for å bevise det. Da beviser vi ikke kraften i Guds ord. Da beviser vi kraften til det midlet eller den tingen ut forbi Guds ord som vi går til. Og når det kommer til å bevise Bibelen, når det kommer til over hvor lange tid den har blitt skrevet, på hvor mange forskjellige kontinenter han har blitt skrevet, hvor mange forskjellige folk som ikke hadde kontakt med hverandre som skrev han, og som var i all slags forskjellige livssituasjoner og ble skrevet på all slags forskjellige språk, og med den skaren av manuskripter vi har, hvis det er der en må gå for å bevise Bibelen, så tenker jeg da, forlater den litt Bibelens autoritet. Jeg synes de beviser er gode. Jeg elsker de. Jeg elsker å fortelle andre kristne brødre og søstre om manuskriptgrunnlaget til Bibelen, og hvor overvel man det. Men hvis det er det beste argumentet vi har for å bevise at Bibelen er Guds ord, jeg vet ikke. Da føler jeg at det ikke er veldig løva vi har da. Er du med? La Gud tale for seg selv. Så da står Jesaja, nei, Jeremia 23, er ikke mitt ord som en hammer som knuser fjell? Hva kan sammenlignes med mitt ord? Så vi trenger ikke forsvare løver, vi trenger bare slippe av løs. Sant? Og vi har jo snakket om de to ridderne, husker du det, Thomas, som møtes på jordet. Og der de er fullt utrustet med sverd og skjold og det ene og det andre. Og så sier den ene ridderen til den andre, du, jeg tror ikke på sverdet ditt. Hva gjør vi da? Bør ridderen legge vekk sverdet på grunn av den andre mannen tror det ikke? Eller bør han prøve å overbevise han utifra matematikk og fysikk ene eller andre, hvor skarpt dette faktisk er, og hvis jeg stikker deg, så vil faktisk du begynne å blø. Eller er det et godt tre alternativ? Jo, ta dette sverdet, kutt den, sant? Så vil han fort forstå at dette her sverdet eksisterer. Og sånn er det med Guds ord. Det skarper noe tveget sverd. Det kløver merg og beinet går inn av og avslører de skjulte motivet til deres hjerte, alle mann. Så ikke legg vekk din autoritet, men stå på han. Godt planter med begge dine føtter. Det begynner med Gud. Det er der hele boken deres begynner. Sant? I begynnelsen skapte Gud. Og det er der deres liv strømmer ut ifra. Og det er der også vi må forsvare deres tro ut ifra. Det begynner med Gud. Vi kan ikke innta en nøytrale posisjon og si, ja, ok, la oss nå se hvor beviser leder frem. Nå legger vi frem for, nå legger vi frem imot, og så ser vi. Vi har ikke kalt å innta en nøytrale posisjon. Jesus sier, enten er du for meg, eller er du imot meg. Og vi er for Jesus. Og da står vi med begge føttene godt plantet på det kristne verdensbildet som begynner med at Jesus er Herre. Har du noe å legge til der, Thomas?
Hvis det går an, så vil jeg lese litt fra Kolosseren 2, for det var en tekst jeg kom til å tenke på med det vi snakker om nå. Mm. Kolosseren 2, vers 1. Og kan sånn sett bare ta de 10 versene vi får tid til det da. For jeg vil dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere og for dem i Laodikea og for mange andre som ikke har sett mitt ansikt i kjødet. For at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå frem til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av innsikten, til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og om Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Dette sier jeg for at ikke noen skal bedra dere med overtalende ord. For selv om jeg er borte fra dere i kjød, er jeg likevel hos dere i ånden. Og jeg gleder meg over å se den gode orden hos dere og fastheten i deres tro på Kristus. Slik dere altså har tatt imot Kristus, Jesus, Herren, så vandrer i ham, rotfestet og oppbygget i ham, og grunnfestet i troen slik dere har blitt opplært til, i det dere er rike i den med takksigelse. Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tungt bedrag, etter menneskers overlevering og etter verdens makter og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for all myndighet og makt. Jeg synes dette her er en veldig fin og god tekst, men det er også for det veldig ned ganske godt det vi egentlig snakker om nå, spesielt med at i vers 3 var det vel med at i ham er alle visdommens, altså i Jesus er alle visdommens og kunnskapen skatter skjult.
Mm.
Og som igjen med jordspråkene 9 med Guds frykt er begynnelsen til visdom.
Mm.
At for at vi i det hele tatt skal finne visdom, lære kunnskap, så må vi begynne med å ikke bare kjenner Gud, men å frykte Gud.
Mm-hmm.
Og her og i denne teksten så tager Paulus på en måte setter to kategorier for filosofi. Enten så er han bygd på en ultimat guddommelig autoritet,
mm-hmm.
eller så er han bygd på menneske sine tradisjoner og overleveringer. Og igjen, det er jo her han formaner de kristne her til å bygge deres, ikke bygge det på menneskelige overleveringer, tradisjoner, men bygge det på faste grunnvoll, fast fundamentet i Guds ord da. Ja, så det var bare en tekst jeg kom på nå, men som snakket om det, så jeg synes var med spesielt de tre versene med at i ham er hele kunnskapen, så viste om skatter skjult. Så igjen for å oppsummere at det med Gud, det vi må begynne med, vi kan ikke begynne med noe Gud fører Gud, for hvis vi begynner med noe Gud fører Gud, da betyr det at det er en viss autoritet større enn Gud, eller ja. Fører Gud igjen.
Stemmer det.
Og også det med se til at det ikke er noen som bedrar det, og filosofi og tomt bedrag, at det blir lagt veldig enkelt og klart frem her, at en filosofi har to kategorier, at enten er det bygd på en guddommelig autoritet og en åpenbaring, som vi også snakker om nå, ifra en guddommelig autoritet. Eller så blir det bare med menneskelige tradisjoner og overleveringer.
Ja, for det vi snakker om nå, det går under kategorien epistemologi. Og det er et fancy ord som beskriver hvordan kan vi vite det vi vet. Og alle har en epistemologi uten de vet det eller ikke, sant? For alle gir en begrunnelse til hvorfor de vet det de vet. Vi kristne, den epistemologien vi har, hvordan kan vi kristne vite det vi vet? Jo, det kalles for en åpenbaringsepistemologi. Det vil si, vi kan vite noen ting helt sikkert, for vi har en Gud som har åpenbart noen ting helt sikkert for oss. Så er spørsmålet, de som ikke har en åpenbaringsepistemologi, hvordan kan de vite ting helt sikkert? Jo, da kan de mange ganger ha en fornuftsepistemologi, altså sånn de kan vite ting sikkert, da må de bruke sin egen fornuft, sine egne fakulteter, om du vil, øye, øre, nase, munn, føle, ta og se, samtidig. At det er de erfaringene som man gjør seg selv. Men igjen, der havner en veldig fort inn i et problem, for hvis jeg stiller det spørsmålet, men si hvis du egentlig bare ligger i en matrix, sant? Si hvis hjernen din i grunnen ligger oppe i et glass med vann her på seg, og det er koblet til noen elektroder til hjernen din som ligger og mater deg med alt den informasjonen. Alt det du tror du ser og føler og hører, det er i grunnen bare informasjon som blir matet til deg. Kan du vite helt sikkert at du ikke ligger i en matrix, og at den realiteten du ser før deg faktisk ikke er sant? Og du kan faktisk ikke stole på sansene dine. Og da må han si, nei, jeg kan ikke si det helt sikkert. På grunn av at den ultimate autoriteten her, det er jo nettopp disse sansene. Det er jo nettopp sine egne fakulteter, øye, øre, nase, sant? Det en kan se og høre og føle. Og hvis en da stiller dette her matrix-dilemma, da, som er veldig kjent iblant filosoferne, må en ende opp med å si, hvis en skal være konsekvente, nei, jeg kan ikke garantere at jeg faktisk ikke ligger i en matrix, og alt informasjon som jeg stoler på, er informasjon som blir matet til meg gjennom elektroder som er koblet til hjernen. Men hva blir konsekvensen av det da? Konsekvensen av det er at hvis du kan ta feil om alt det du tror du vet, så kan du ikke si at du vet noe ting helt sikkert. Og for å ta et eksempel, hvis du spør meg hvor mye fartsgrense ute på veien her ut forbi, og du sier til meg, det er 60, men jeg kan ta feil, ja, da vet du det egentlig ikke. Det kan være du har rett, men du vet ikke, sant? Det blir å gjette. Og det er mange ganger sånn den verdslige epistemologien ender opp med å bli, at hvis en virkelig presser de langt nok, så er de nødt til å si at jeg kan ikke si jeg vet noe ting helt sikkert, men jeg har en stor sannsynlighet, sant? Og da detter litt kritikken imot det kristne verdensbildet, for det er jo nettopp det de vil kritisere dere for, at vi har en blinde tro. Men de har jo nettopp gitt dere deres verdensbilde med å si at jo, hvis det hadde fantes en Gud som var allmektig og allviten, så kunne han gitt informasjon til sitt folk eller til mennesket så de kunne vite noe ting helt sikkert. Og når de gir deg den, så har du på en måte gitt dere deres verdensbilde. Da har vi det fundamentet som vi faktisk sier vi står på. Teknikeren sier du tripper, hva sier du?
Nei, jeg tenkte bare at alle som på en måte eksisterer i dag, vandrer på en måte med antakelser som de ikke kan rettferdiggjøre. Og de antakelsene kan du på en måte du kan ikke alltid rettferdiggjøre dem. De kommer ned til hva er det som er din endelige autoritet for oss, og hva er det som er grunnlaget ditt for oss å kunne ha de antakelsene. Mm. Så for eksempel hvis du snakker med en ateist, veldig ofte så vil veldig mange ateister gi seg ut ifra og være veldig åpne om Gud eksisterer eller ikke, men så fort du ser en sånn debatt, spesielt med folk som Richard Dawkins for eksempel, så ser du at han ikke er så åpen. Hans forutsetning er at Gud ikke eksisterer, og det er hans sin endelige autoritet. Mens vi som kristne, og egentlig, jeg vil gå så på så langt som kanskje sier mesteparten av de som lever på kloden i dag, vi ser et univers som er skapt, og som har orden, og som åpenbart har en begynnelse, og dermed må ha en skaper. Mm. Så derfor forutsetter at, okay, ja, her må det være en skaper. Og spørsmålet er jo da, hvem er den skaperen? Og det er mange forskjellige typer av apologetikk du kan bruke for å på en måte bekrefte at Bibelen, at Jesus som blir beskrevet i Bibelen, er Gud inkarnert. Og hvis han dermed sier det, at mitt ord, hvis han gir seg ut for å være Gud og snakke på vegne av Gud, så er det alt du trenger. Mm. Og da kommer egentlig spørsmålet, ok, hvordan kan du bevise at Jesus er Gud da? Og det er jo et helt annet felt med apologetikken for å bekrefte Jesus sin autoritet. Jeg hadde noen eksempler på jobb, for eksempel, der jeg snakket med noen, og så spurte de meg hvorfor jeg trodde på Gud og sånn, og folk som Stephen Hawking, for eksempel, som er et supergeni, ikke trodde på Gud. Og de kom egentlig bare ned til at fordi at skaperen og universet kan mer, eller Jesus har større autoritet enn Stephen Hawking. Mm. Og da kommer spørsmålet, ok, hvordan kan du vite at Jesus var den han sa han var? Og da kommer du ned til at du må, da blir det, ja, som jeg nevnte, et helt annet område der du på en måte kan legge frem bevis for at Jesus var den han sa han var. Mm. Så det kviler egentlig, uansett hvordan du vrir og vender på det, så kviler det ned til hvem var Jesus, og kan du stole på det han sa? Og hvis du kan stole på det han sa, så trenger du ikke å gå så veldig langt for å ha et grunnlag for å tro på Bibelen. Mm.
Stemmer det. Og faren er jo med en gang når vi som mennesker setter opp våre egne kriterier for hvor tid vi skal tro noe og ikke tro noe. Er du med? For da blir det til at vi setter dere til dommers over beviser. Så du nevnte i sted at han Richard Dawkins, sant? Han er veldig bestandt på at jeg tror ikke. Og hvorfor tror han ikke? Og hvorfor er han så bestandt på at han ikke tror? Nei, for han har visse kriterier som Gud ikke har møtt. Sant? Han har en standard for seg selv som sier, hvis jeg skal tro noe, så må det vise seg, åpenbare seg for meg på denne spesifikke måten. Sant? Og det er det fleste ateister i heavy debatter, så er det ofte det de sier. Ja, jeg skal tro på den guden din hvis han skriver navnet mitt oppe i himmelen og hele denne her talerstolen her, eller stolen, scenen begynner å lufte og sveve, da skal jeg kanskje vurdere det, er du med? Så det blir til at mennesket vil tro på Gud hvis Gud kan komme til deg på deres premisse. Men det er ikke sånn det kristne verdensbildet er, sant? Bibelen sier at mennesket vet at Gud finnes. Så det er ikke en mangel på kunnskap om Guds eksistens er problemet, men det er en kjærlighet til synd. Og det er der vi har Roman 1. For selv om de kjente Gud, så æret de han ikke som Gud eller takket. Men de blir tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte blir formørket. Og mens de ga krav på beviset, så ble de bare dåraktige. Og de vender seg bort til, sant, avgudsdyrkelse og bytte ut skapelsen med skapningen og tilber den, sant, og videre fører det til den her lange lista med synde, sant. Og de gjør det ikke bare selv, men de applauderer også alle de andre som gjør det. Så det er der det er. Det er kjett. Informasjonsproblem, men det er et syndproblem som står i veien for oss og Gud. Og der også er det veldig farlig, for det er veldig mange kristne som også er litt i den samme, eller bekjennende kristne som er i den samme kategorien. Det er at de vil tro noe som står i Bibelen, men de vil ikke tro andre ting som står i Bibelen. Og jeg tror at det er først og fremst et mer graverende problem, og det er at den faktisk ikke er Jesus som Herre. For det er at hvis du er den som sier hva som er rett og hva som ikke er rett i Guds ord, hvem er det da som er den ultimate autoriteten? Hvis det er noen ting du vil fylle, men andre ting tenker du, nei, det er ikke for i dag, eller det betyr ikke noe, selvfølgelig, det er ting som Jesus selv også sier, og Peter sier, sant? Han får duken komme ned, og nå alle mat, alle, nå kan vi ete alt, sant? Du ser, hvis Bibelen er den som må informere dere om hvordan deres liv skal se ut, sant? Gud er den som gir dere gjennom sitt ord hva som er rett og hva som er galt.
En liten kommentar til. Du ser dette her, så du ser et perfekt eksempel på dette her på en debatt mellom William Lane Craig og en artist som jeg ikke husker navnet på, det er noen år siden. Han begynner med, i sin åpning, så legger han frem at disiplene, når de så Jesus, så var det egentlig bare en hallucinasjon. Ja. De så han egentlig ikke. Det var bare en gruppehallucinasjon som, ja, egentlig ikke er mulig, men ok, sure. Og så senere i debatten da, så tar når det er sånn Q&A, eller ikke Q&A, når det er cross-examination heter det. Mm-hmm. Så spør William Lane Craig hvordan skal til for at han skal tro, han artisten da. Så sier han, ja, hvis Gud hadde åpenbart seg i stjerner og skrevet navnet mitt og sagt at jeg eksisterer, så hadde jeg trodd. Og så sier William Lane Craig, ja, men tror ikke det bare ville vært en hallucinasjon da? Ja. Og så begynner jo alle å le, for det er åpenbart at uansett hva Gud på en måte til en viss grad hadde gjort der, i hvert fall i menneskelig synlig flytte på stjerner og så videre, så vil han bare kalt det hallucinasjon. Fordi at hvis du skal si det om disiplene, så må du i alle fall, kan du i alle fall ikke stole på dine egne hallucinasjoner, eget syn. Og da, ja.
Så for å komme tilbake til det som var spørsmålet, kan vi stole på skriften? Ja. Kan vi stole på hele skriften? Ja. Som det står i 2. Timoteus 3,16, hele skriften er innåndet av Gud. Og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opplæring i rettferdighet. For at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Så hele skriften. Men nå, hvis det er noen skarpe lyttere nå, så vil jeg si, ja, Håvard, nå må du passe deg. For du sa nettopp at når de snakker om skriftene, eller skrifter i det nye testamentet, så hadde de ikke enda fått det komplette Nye Testamentet. Så da må jo denne teksten her, når han snakker om hele skriften og innånden til Gud, da må jo det være Gamle Testamentet. Og det har du helt rett i. Så, da skal jeg ta noen eksempel for dere. Ta for eksempel i 1. Timoteus, kapittel 5. Og der er det jo, som vi vet, det er et brev som er skrevet til en unge pastor, og der han får i oppgave om å få på plass de tingene som mangler i en bibelsk menighet, hvordan Gud vil menneske, Guds folk, skal opptre i hans hus og i når de kommer sammen. Og han instruerer hvordan de eldste, blant annet når det kommer til lønn, og om de skal bli lønnet eller ikke. Og han sier at de eldste som er gode ledere skal regnes verdig til dobbel ære, særlig de som arbeider med ord og læren. Og så går han videre i vers 18 i kapittel 5 i 1. Timoteus, så sier han, for skriften sier, du skal ikke binde mulen på en okse mens den tråkker ut kornet. Og der siterer han fra 5. Mosebok 24 i vers 5. Men i samme åndedrett og i det samme verset så ser vi, og arbeideren er sin lønn verd. Og der siterer han fra Lukas 10, 7. Men hva var det verset begynte med? Det begynte med, for skriften sier, sant? Så vi trenger ikke gå ut forbi Bibelen for å bekrefte Bibelen, men hvis vi leser nøye, så ser vi at i det Nye Testamentet så ser vi at bøkene blir stadfestet. Og for å ta en annen eksempel, vi kan jo spørre, ja, men hva med brevlitteraturen til Paulus da? Ble det sitt på som inspirert og Guds ord av for eksempel Peter eller noen av de andre apostlene? Hvordan så Peter på Paulus sine brev? Og da kan vi gå til 2. Peters brev. Kapittel 3, og vi kan lese ifra, ja, vi leser ifra vers 14. Derfor, mine kjære, når dere venter på alt dette, legg da vind på å bli funnet i ferd av ham, uten flekk og uten lyte, og regn vår Herres langmodighet som frelse, slik også vår kjære bror Paulus har skrevet til dere. Så her ser vi Peter anerkjenne at han vet hvem Paulus er, og han også vet at Paulus skriver, han skriver brev, og han har sendt brev og sine, de blir sirkulert rundt iblant menighetene. Og hør nå. Slik også vår kjære bror Paulus har skrevet til dere, etter den visdom som har gitt ham. Og hør, i alle brevene sine taler han også om disse ting. I disse brevene er det noen ting som er vanskelig å forstå. Og de som er ulært og ubefestet forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang. Ser du i hvilken kategori Peter setter Paulus sine brev i? Han sier ikke i noen av brevene til Paulus, han sier i alle brevene til Paulus. I disse brevene er det noen ting som er vanskelig å forstå, og de som er ulærte og ubefestet forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene. Så Peter setter Paulus sine brev i kategorien av skriftene. Akkurat sånn som vi leste i 1. Timoteus, at Lukas også ble satt i kategorien av skriftene. Men når alt kommer til alt, så må vi huske det som jeg sa litt tidligere, at vi kan stole på det nye testamentet på grunn av de som skrev, forfatterne som skrev Nye Testamentet, de skrev på grunn av de var utsendt av Jesus. De var hans utsendinger, og de skrev og talte med hans autoritet. Så derfor kan vi stole på Nye og Gamle Testamentet på grunn av Jesus stadfestet det gamle, og han ga autoritet til det nye. Og jeg må bare si en veldig kort ting også. Som kristne, som bekjennende kristne, og vi sier, ja, jeg er nidkjære, jeg tror på Jesus, men det betyr noe, kjære venner. Det å si du tror på Jesus, det betyr noe. En kan ikke bekjenne Jesus som Herre og prøve å skille Jesus ifra sitt ord. Vi kan ikke si, ja, jeg følger Jesus, jeg tror på han, men jeg tror ikke på alt som står i Bibelen. Er du med? Da viser vi med det at vi har ikke han som Herre. For hvis vi har Jesus som Herre, så må vi ha det samme syn og forholdet til hans ord som han hadde. Sant? Forholdet til, for eksempel så det står i 1. Johannes brev, hvis du sier du kjenner Gud, men ikke følger hans bud, da lyger du og sannheten ikke i deg. Sant? Og Jesus sier, hvis du elsker meg, så hold mine bud. Og så derfor er det viktig at vi også forstår det at vi kan ikke bekjenne oss som kristne, og så er det visse ting i Guds ord vi velger å, nei, det tror vi ikke på. Den boken er inspirert, men den ikke. Da er vi inne på markionisme, en av den første vranglæreren i kirkehistorien. Vranglæreren, en mann. Og hva var det han var kjent for? Jo, han prøvde å sette den gamle testamentlige guden opp imot den nye testamentlige. Og han likte ikke den gamle testamentlige guden, for der var det så fullt av vrede og dom og ene av det andre. Så derfor lagde han en slags lære om at det som sto i det gamle testamentet, det var menneskene sin oppfatning og tanke om hvem Gud var. Men det er ikke før du kommer i det nye testamentet der Gud selv kommer ned, det er da du får det rette bildet av hvem han faktisk er. Så derfor forakter han i grunn av hele gamle testamentet. Akkurat som vi også snakket om Bethel Church her, og den her ministryen til Todd White og han, mentoren hans, som har spilt av noen klipp av tidligere, der de prøver å lage en motsetning mellom Gud i Gamle Testamentet og Gud i Nye Testamentet. Det er enkelt og greit, bare ny vrang, den tidligste og eldste vranglæren i kirkehistorien som blomstrer opp igjen på ny, men tar en ny form. Og det Markion gjorde da, det var at han fysisk fjernet bøker fra Bibelen, som han følte at, åja, her Paulus, her begynner du å snakke litt, sånn som den gamle testamentet. Nå begynner du å snakke om den gamle testamentlige guden, og den menneskelige forståelsen av Gud. Så derfor fjerner vi den boka, vi fjerner det evangeliet. Og til slutt så satte han igjen med en veldig reduserte bok, og så sier han, åh, dette her er Guds ord. La oss glede dere over det. Og det er opp gjennom hele kirkehistorien blitt stadfestet som en vranglærer, og noe som, vi kan ikke kalle dere for kristne, og drive med den slags. Og jeg må si, det er ikke mange bekjennende kristne i dag som gjør det bokstavelig at de river ut det gamle testamentet fra sin bibel, og de plukker vekk bøker og klipper og limer fysisk. Men de gjør det indirekte, med måten de forholder seg til Guds ord. Indirekte så lager de seg tanker i hovedet sitt. Jeg nevnte tidligere på podcasten, jeg snakket med en kar etter meg og kone hadde hatt en spontan abort, og jeg sa til dette vedkommende, når han kom bort til meg og kondolerte, og sa dette her var veldig leit, og sånn, ja, så sa jeg det, men pris Herren, sa jeg, Herren tok, Herren ga, Herrens navn være lovet. Jeg kan ikke bare ta imot de gode gavene fra Gud, jeg må også ta imot de som for meg oppleves som tunge. Så sa han, nei, hva er det du sier for noe, sier han. Du kan ikke si sånn. Så sa jeg, ja, men det var det Jobb sa. Jobb, alt den motgangen han fikk erfare, da priste han Herren, ikke bare for det gode, men også det som han opplevde som vondt. Og det samme vil jeg gjøre, sa jeg. Og det førte til en litt lengre samtale, når jeg forstod han reagerte så sterkt på at Gud kunne ta et liv, eller Gud kunne gi. Altså, nei, det er ikke noe som Gud styrer, sant? Fortsatte drøsen enda mer i den retningen, og så spørte jeg han, ja, hva gjør du da med landeplagene i Egypt? sant? Der Gud går faktisk og teger liv av alle de førsteføtte. Hva gjør du med tekster som sier det Herren som gir, det Herren som tar? Hva gjør du med Hebreerne der det står at det er fastsatt en dag for mennesker å dø, og etterpå det er det dom? Hva gjør du med, jeg tror det er salme 139, der Gud sier at, David sier at alle dagene mine er fastsatt og skrevne til deg, allerede før en av de er kommet. Sant? At det står at det er ikke en spørv som detter til jord uten at det er Herren som bestemte. Eller i ordspråket når det står at terningene blir kastet i kappefall, men det er Herren som avgjør utfallet. Hva gjør du med alle disse tekstene her? Og det han svarte til meg da, det var det, nei, jeg synes de er såpass vanskelige at jeg leser de ikke. Og jeg har sagt det til Gud, og Gud har forståelse at jeg leser ikke de bøkene der i Gamle Testamentet. Og jeg har forsont meg med det. Og hva er det han egentlig har forsont seg med? Han har forsont seg med et bilde han har lagt av Gud i sitt eget hoved, og i det så bryter han et av de ti bud. Du skal ikke lage deg noe annet bilde av Gud. Gud er det som forteller oss i sitt ord hvem han er. Og det er den Guden vi tilber. Og hvis vi ikke liker den guden, så kan vi ikke fortsatt kalle oss kristne og bare lage oss en annen gud. Luka ut bøker der Bibelen beskriver hvem Gud er. Da har vi blitt som en maler som bestemmer selv hva farger vi skal dyppe penselen i for å male bilder av Gud. Men det kan vi ikke. Gud er det som gir oss fargene, og Gud er det som forteller oss hvordan han ser ut gjennom hele skriften. Summen av Guds ord og sannhet, sier Bibelen. Og det er derfor også i reformasjonen så kom dette begrepet tota scriptura, sant? Summen av Guds ord er det vi tror på. Vi kan ikke velge å sette Guds ord opp imot seg selv, lage motsetninger med det gamle og nye, luke ut her, klippe en der, og fortsatt kalle dere for kristne. Jesus sier, skammer du deg over meg og mine ord, så skal jeg skamme meg over deg. Det kommer framfor min far og framfor englene. Det er realiteten. Det er realiteten, og det er alvor over dette. Og det var derfor jeg også så at dette her er et veldig viktig spørsmål, så denne mannen, gutten, sendte inn til dere. Hvordan skal vi forholde dere til denne boka? Hvordan skal vi forholde dere til Guds ord? Hva vers er det som er bindende, og hva er ikke bindende? Hva er det som gjelder og ikke gjelder? Jo, hele skriften gjelder, og er levende, og er virksomt, og nyttig til lærdom. Det er enkelte deler i Gamle Testamentet når det kommer til seremonielle lover, sant, som direkte var gitt til jødene, som ikke lenger gjelder i dag. Men igjen, det er Bibelen som må fortelle dere det. Sant? Vi antager at lovene i Gamle Testamentet fortsatt gjelder, med mindre Nye Testamentet er sagt noe annet. Sant? Det er sånn det fungerer. Hvis vi skal tro noe om Bibelen, så må det være at det er Bibelen som sier det. For vi må holde dere inn forbi deres ultimate autoritet. Det er den vi må stå på. Så det ble et langt svar til et viktig spørsmål. Men ja, jeg tror det ble bra. Er det andre ting dere vi kan legge til dette temaet?
Ja, vi bare kanskje legger til det at når vi velger så, dette er noe Piper snakker veldig mye om, hvordan når vi velger så stole på Gud i midten av lidelse, så gir vi Gud utrolig mye ære. Gud gleder seg i deres lovpris i midten av lidelse. Fordi at hvis vi priser Gud fordi at han gir oss gode ting, så viser det egentlig at det er kun tingene vi er interessert i. Men det eksempelet du ga, for eksempel med han som kom bort til deg og sa de tingene, grunnen til at du var i stand til å prise Gud der og da, var fordi at du gleder deg ikke først og fremst i det han gir deg, men du gleder deg først og fremst i han. Mm. Som gjør at Gud får ære. Og når jeg ser kristne som kommer til vanskelige tekster og sier at ok, denne guden vil ikke ha noen ting med, da har ikke de satt Gud på toppen. Da er det allerede et problem der, for det har et bilde av hvordan Gud skal være, og hvis ikke han er sånn som jeg vil at han skal være, så kan han ikke eksistere, eller jeg vil ikke tro på han. Mm. Og Gud vil ikke få noe ære av et sånt gudbilde. Han vil få ære av at du er villig til å stole på han blindt, for å si det rett ut. At du er villig til å sette din lit til en Gud som du ikke forstår alltid, og en som kan sende deg lidelse, men du vet at han elsker, og han bryr seg om sine, og han er til å stole på. Det er en Gud som man også finner mer trøst i, enn en Gud som bare gir deg det du vil ha. Fordi at du kan hvile i at det er noen som vet mer enn deg.
Hei sant, amen. Og en annen viktig ting også, bare i den sammenheng, det er jo, hva er det som overbeviser dere? Hva hva er det som gjør at vi tror noe? Og det er veldig mange sterke krefter ute i verden. Du er en vanvittig sterke kraft, og det er arv og miljø. Mm. At vi tror visse ting på grunn av folk i deres miljø, eller deres foreldre er holdt til et visst perspektiv, eller nå er vi i en vennegjeng, eller nå går vi på en skole, eller nå bor vi i et kollektiv, det er dessen folk å tenke sånn. Og hvis vi har det samme perspektivet, så får vi det mye greiere. Det er en sterke kraft. Spesielt også hvis dine nære, sant? Slekt, venner, familie, holder til visse perspektiv. Så kan vi som konservative kristne si det, å ja, nei, sola skriptura, det er Bibelen alene. Bibelen er min ultimate autoritet. Men det er også viktig å eksaminere og spørre seg selv, når du ser et tema i Bibelen, sant? Og du ser, oi, her var det noen gode argumenter. Og jeg ser at dette her har ikke jeg sett før. Men så vet jeg, hvis du er som meg, og som er veldig mange andre kristne, så er det ikke bare skrift du er alene mange ganger. For mange ganger så har vi disse tradisjonene og tankene med oss alltid i møte med skrifter. Vi ser en sannhet i skrifter, og så lurer vi på, oi, hvis jeg skulle levt ut dette her, hvilke konsekvenser hadde det da fått for mitt forhold til min mor, min far, min søster, min bror? Og den kraften der, den må vi som kristne passe oss for. For det er derfor Jesus sier i evangeliet, så sier han kom ikke med fred, men han kom med sverd for å sette en far opp imot en mor, en svigersønn opp imot en svigerfar. Hva prøver han å si med det? Jo, han prøver å si, hvis du virkelig vil stå på mitt ord og ha meg som autoritet, så vil det vise seg først i de næreste relasjonene dine. Og en annen vanvittig sterke kraft også, som er med å påvirke oss, hva vi tror og hva vi ikke tror. Det er kjærlighet. Det er kjærlighet. Tenk på den viseste mannen som noen gang har levd, sant? Av oss mennesker. Salomon. Han hadde all visdom, all kunnskap og all forstand om du vil. Men i møte med kjærlighet og forelskelse, så måtte visdommen og sannheten som han antageligvis visste veldig godt, den måtte bøye kne for kjærligheten. Og det samme med David, en mann etter Herrens hjerte, sant? I møte med kjærligheten, i møte med forelskelse og begjær, som er noen vanvittig sterke krefter, så måtte det som var sant, og det som var godt, og det som var vist, måtte bøye kne. Så de kategoriene må vi alltid ha med oss som kristne. Vi må spørre oss selv, hva er det egentlig som overbeviser meg? Hva er det som gjør at jeg tror dette som jeg tror? Og spør deg selv dette spørsmålet. Nå hørte jeg et argument som jeg synes var vanvittig bra. Men hva i mitt liv hadde blitt forandret hvis jeg hadde holdt dette perspektivet? Og da vet jeg at mange kjenner på en sånn klump i magen. Oi, nei, hvis jeg hadde adoptert dette synet her, da hadde det fått deg og deg for konsekvensene for mine nære relasjoner. Og så blir det til at den tenker, jeg vil ikke sette meg mer inn i dette her. For jo mer jeg vet, jo mer blir jeg holdt ansvarlig for. Og der er en farlig plass å være, altså. Det er når vi snakker sånn som dette her, når vi prøver å kjærligheten som en sterke kraft, forelskelse, begjær, arv og miljø. Når vi prøver å være bevisste på disse kreftene her, og hele veien ta disse tankene, følelsene og lysten og drømmene våre til fange under lydigheten til Gud, til Kristus. Det er der vi må være. Det er sånn vi holder prøve med deres egen tro, deres egne overbevisninger, sant? Og det har jeg fått erfare så mye i mitt eget liv, til og med bare i løpet av det her 2 årene vi har drevet podcast. Det er overbevisninger som jeg har hatt, som jeg har sett at det er et motargument her på andre siden, til det synet som jeg holder. Men jeg ser at hvis jeg forandrer syn, så kommer det til å få så fatale konsekvenser for den miljøet jeg går i, eller familie eller venner, om det er endetidssyn, om det er dåpsyn, eller hva det vore, så har jeg fått den rett i fjeset at, Håvard, du sier at skriften er din ultimate autoritet, men når alt kommer til alt, det som virkelig også er med å lede deg her, det er arv og miljø, sant? Det er relasjoner og vennskap som du ikke har lyst til å miste, sant? Eller du ikke har lyst til at settingen du er i skal forandre seg. Men nå har du en trygge, en god bakgrunnen, sånn som Matt også forteller dere, når han bytta dåpssyn, så var en av de faktorene, sant? Han hadde en trygg jobb. Familien hans, han var pastor, sant? Han var sikret den jobben. Og så skal han forandre syn, og da er han nødt til å gå ut fra den trygge jobben, og han vet ikke hvor han skal gå. Han kjenner ikke noen, liksom, han er ikke inne i det presbyterianske miljøet. Hva i alle dager skal han gjøre? Og det er en sterke faktor. Vi kan ikke si at når vi leser Bibelen og prøver å nøytralt å studere to forskjellige perspektiver, at det er ikke en faktor som er med å kanskje velte dere til den ene eller den andre siden. Men sånn bør det ikke være. Vi må være bevisste på de faktorene, sånn at vi kan komme til Guds ord uten medbrakt. Sant? Akkurat som på en restaurant. Vi kan ikke ha med medbrakt der heller, vi må spise det vi får. Og sånn må det være med Guds ord. Det er det som bør være det vi strever etter. Koste hva det koster vil. Sant? Og jeg vet det er sikkert mange som lytter på og som kan relatere til disse sterke kreftene, som også er med å styre valg og avgjørelser og overbevisninger som er kristne her. Det kan være venner du kjenner, folk du ser opp til, som du tenkte var solide kristne og våre det, sant? Og så i møte med kanskje en skilsmisse. Åh, der finner de seg en nye. Og så skiller de seg, og så finner de seg en nye til. Og da var plutselig ikke Bibelen autoritet lenger. Da var det ikke et spørsmål om hva Gud sagt om ekteskap og skilsmisse, men da var det en annen kraft som ledet dem gjennom livet. Eller en unge jente, sant, som oppvokste i en kristen hjem og sant, sier en tro på Jesus. Men når hun da skal finne seg en kjære, så finner hun seg en kjære som ikke er kristen. Noe som Gud har talt veldig klart om. Dra ikke i felles åk med vantro. Og hvis hun skal gifte seg, så må det skje i Herren. Det er ikke bare anbefalinger, det er befalinger i Guds ord. Og i møte med de her fasene i livet vårt, i møte med alle disse konkurrerende sterke kreftene, vi virkelig får prøvd troen vår. Og jeg tror det er det lignelsen om såmannen handler om, sant? Du ser alle de tingene som vokser opp på siden, dette frøet, denne troen som har blitt plantet. Det er det som avgjør hva jordsmonn du faktisk er i, om det består i møte med disse kreftene. Om det er økonomi, sant? Om det er bekymringer, om det er motgang fra venner og bekjente, sant? Eller om det er hva enn det skal være, sant? Som det står i lignelsen om såmannen, så kommer det å kvele dette her. Hva er det da Bibelen sier? De gikk ut fra oss, for de var aldri av oss. Hadde de vært av oss, hadde de fortsatt sammen med oss. Men nå har de gått ut for at det skal bli åpenbart at de var aldri av oss. For Gud vil aldri begynne noe. Han vil aldri begynne et verk i deg eller i meg som han ikke vil fullføre. For det går ut over hans ære. Og da gir det ikke mening at Jesus kommer med en lignelse og sier, for hvem vil sette seg ned og begynne å bygge et hus, eller bygge et tårn, sant? Og så er han ikke i stand til å fullføre det. Da vil jo resten av han latterliggjøre han. Eller hvem vil gå til krig uten å først telle folkene med seg og passe på, sant, at vi har flere folk bokker, sier han, det fienten her. Han vil ikke sende en hele herren sin ut i krig, hvis han vet han kommer til å tape. Det vil jo bli lettere gjort, sant? Og så sier Dregan den øvete frelsen, du må sette deg ned og rekne for å se om du faktisk er villig til å betale det koster for å fylle Jesus. Så sier han, ta opp ditt kors. Og det korset er et bilde på en fæl måte å dø på. Så med andre ord, hvis du vil fylle meg, så må du gi avkall på ditt liv. Og den som gir avkall på livet sitt i denne verden, han skal vinne det, sant? Og ja, jeg fikk litt sånn jernteppe der. Jeg skulle tilbake en plass.
Jeg må bare si ja og amen til dette her. Og det er en så ufattelig god påminner å få. Og det er igjen litt så våre tema på det utenfor det spørsmålet som jeg først leste opp. Da, og så er blitt gjentoget flere ganger. Det er ikke noe nøytralitet. Enten så vil vi følge Jesus, eller så vil vi være imot den. Og blant dere kristne også, så er det en underliggende presupposisjon til hva som er dere øverste autoritet. Ja. Og så er det veldig bra, så du snakker om at vi har alle tradisjoner i vårt liv, og vi har alle måter å lese Bibelen på. Mm. Og det er ufattelig vanskelig å innrømme det. Den er det er veldig vanskelig for hver og en, eller for alle dere, å innrømme det. Vi vil jo streve så godt vi bare kan å lese, eller forstå Bibelen så objektivt så godt vi kan, men det er, så merker jeg selv, det kommer til visse tekster der du du kjenner hvem dette er sant om deg, Gud, liksom. Men igjen, på grunn av arv og miljø, som du sier, og det er på en måte som helt liksom en vestlig måte å forstå hvordan Gud er, og mens i Østen kan de ha en annen måte å forstå det. Det vil jeg gjerne ha frem, nå er det bare et merkelig eksempel på, men altså i Vesten, vi vil veldig holde frem, ja, det er kanskje typisk, ja, men det er Guds kjærlighet, det er absolutt øverste. Og vi kan ikke sjåføre oss at Gud kan være en kjærlig Gud som sender folk i fortapelsen, men så kan du ha folk ifra østlige delen, de vil fremholde Guds rettferdighet, og kan ikke forstå hvordan Gud kan i det hele tatt frelse noen.
Ja, og ydmyker seg og kommer ned og blir et menneske, ja, sant? Ja. Sånn som islam reagerer veldig sterkt på. Så.
Ikke sant? Og da blir jo, hvem av de her som er rett? Og igjen, det må måles opp mot hva Bibelen selv sier, hvordan Bibelen selv legger dette frem, og bare det med å, som jeg sa, å faktisk anerkjenne at vi har tradisjoner, og det er jo merke både med arv og miljø, så det sier, og det ble litt på begge, men
kjør på.
At vi har ofte en tendens i dag, i hvert fall vi som er i konservative kristne leirer, at vi er de som heller til skrift og alene, mens de som for eksempel er blant de liberale kristne, det er de som er i den kategorien som jeg vil snakke om, som ikke bekjenner Jesus som Herre. Men det er jo det etter hvert så både meg, deg og Knud Olav også etter gjennom samtaler med folk kan se at folk i de bekjennende kristne konservative leirene, vi ser faktisk at de heller det er også heldig tradisjon høyere enn Bibelen selv. Og hele familie større enn å følge Jesus.
Jeg kom på det som jeg holdt på å si. Jeg snakket jo om at Jesus vil ikke begynne på noe som han ikke klarer å fullføre. Og det er sånn Paulus også oppsummerer frelsen i Filipperne, sant? Jeg er full viss om at det verk Herren starter, dere vil han fullføre. Så jeg gikk videre og snakket om at Jesus tar eksempelet på frelsen med husbyggeren, at vi også må se dere ned og rekne, vi er villige til å betale prisen det koster for å fylle Jesus, sant? Gi avkall på mange ganger navn og rykte og ene eller andre. Og poenget var igjen da at hvis Jesus frelser mennesket, han føder dem på ny, men han klarer ikke å få dem hjem. De faller ifra sanne, gjenfødte kristne. Ja, hva er da forskjellen på Jesus og den dåraktige mannen som skulle gå til krig, men han hadde ikke telt hæren sin først? Eller at han skulle bygge seg et tårn, men han hadde ikke nok bygningsmateriale, så han ble bare sittende igjen der med et halvt tårn og resten ler av han. Nei, Jesus, når han begynner noe, så fullfører han det. Og det er det vi kan være viss på. Det er det vi kan være trygge på. Og så da blir jo spørsmålet, hva med alle disse her venner, kjære, foreldre, barn, ene eller andre, vi som oppvokst i kristne miljø, ser med den ene etter den andre, sant? De bekjente seg som kristne, og nå gjør det ikke lenger. Jo, Bibelen taler om det. De har vanhellige paksblod, så de blir hellige ved, sant? I gjennom dåpen så blir vi en del av Guds paksfolk. Det er tegnet på Guds pakt med oss mennesker, med menigheten. Men når vi da vender oss vekk, så vanhelger vi den pakten. Vi faller ifra den pakten i lag med Gud.
Bryter pakten.
Ja, vi bryter pakten med andre ord. Men akkurat som jødene i Gamle Testamentet, og det er derfor i 1. Korinterne 10, så har du et kapittel som tar eksempel fra Gamle Testamentet, sant? For korinterne, de tenkte at vi stiller litt bedre enn de i den gamle pakt, for vi har jo nattverden, sant? Vi har dåpen, vi har brødet, sant? Vi har disse her midlene her, da er vi safe, sant? Så begynner Paulus advarselen sin i 1. Korinterne 10 og sier, de alle ble døpt til Moses gjennom havet. De alle drakk av klippen, så fulgte de jo klippen med Kristus. De alle åt brødet som kom ned fra himmelen, sant? Med andre ord, de fikk ta del i dåpen, de fikk ta del i brødet og vinen. Men hvordan endte det med dem? De falt ifra i ørken, på grunn av alt det som disse tingene pekte på. Alle disse løftene som de hadde fått tog del i kraft av at de var en del av Guds paksfolk, det ble ikke knyttet sammen med en frelsende tro. Og så kommer advarselen, derfor så må dere, som tror dere står, passe på så dere ikke faller. Og det er ikke bare snakk om å falle i synd i den kontekst. For eksempel antage, det er folk som faller faktisk ifra. Og derfor så er det en reell advarsel til den bekjennende menighet. Våk dere. Dere som tror dere står, pass på så dere ikke faller ifra den levende Gud, sant? At vi faller ifra den pakten som en står i med Gud. Faller ifra bekjennelsen som vi har. Men igjen, meg og Thomas, vi tror på de helliges bevarelse, men det vil si at vi tror at de som er født på ny, de faderen har gitt til sønnen, som vi gikk gjennom i kapittel 6 i Johannes, de skal ikke sønnen miste, men han skal reise dem opp på den siste dag. Så, ok. Det tror jeg var streken for den teologiske drøsen. Hvor mye har vi igjen på? 10 minutter. Men det tror jeg passer fint det. Ja, 50-årsjubileum holdt det på seg. Ikke helt enda, men i hvert fall episode 50. Ja. Det har vært en stor fornøyelse å ha hatt denne podcasten. Det er litt ting som skjer i kulissene, håper jeg, og det er også derfor vi ikke har klart å pumpe ut så mange episoder, andre hver vega og hver vega, sånn som vi gjorde litt til å begynne med. Det er en del som foregår, og vi kan kanskje gi litt lyttere noe, altså litt innblikk i det, Thomas. Vil du snakke litt om det?
Ja, det kan det godt, og det er jo blant annet at vi er nå i en prosess med å plante en ny menighet. Målet er jo, eller vi skal plante en menighet i sør, og vi kommer til å starte i en gammel barnehage, på Hesjestad. Og det blir en presbyteriansk menighet. Der vi får blant annet hjelp av Matt, som jeg hadde med sist, og han har også et kurs for dere nå. Han kaller det bare for Timothy Course. Det kan kanskje godt beskrives i det unge folk, unge mannfolk som er med i det kurset da. Et forkynnerkurs, der vi skal lære å tale ut ifra de forskjellige bibelske tekstene. Vi skal også lære litt om bekjennelsen, Westminster, Confession of Faith. Og så er det også en bok etter Book of Church Order, så er det en praktisk beskrivelse av hvordan kan takle forskjellige situasjoner i menighet. Så vi har et kurs som vi begynte på nå i vår, slutten av våren. Vi skal holde på i hvert fall 2 år med det. Og meg nå, som jeg sa, ja, vi kommer ganske godt i gang med prosessen med å forberede menighetsplanting i hvert fall. Så 31. oktober.
På reformasjonsdagen.
Ja.
Det var ikke tilfeldig, vi tror ikke på tilfeldighet, men det var, ja, Guds suverenitet der.
Ja, du sier det, for det var jo, jeg tenkte jo etter oktober, for det blir jo 1. oktober skal jo jeg flytte til Ualand.
Stemmer det, Thomas flyttet til Ualand.
Ja, 40.
Det er seier.
Nå kommer IQ-en på Unnøy til å gå opp, og IQ-en på...
Det var vel, vi må vel være såpass ærlige og si at det var liksom kort, hvis jeg forandret dopsyn, så skulle du flytte til Ualand.
Stemmer det.
Var det ikke det som var avtalen?
Yes. Så nå er det bare med å ikke bryte den pakten. Ja. Neida. Så da tenkte jeg jo bare var greit å kanskje ta litt etterpå, så jeg fikk settle meg, og da slo meg 31. Og da var det noen andre som sa, reformasjonsdag, ønsker jeg si, det var en god dag å velge.
Ja, så nå er det jo vår ferie god stund, og du var oppe som meg i en del dager, og vi jobber veldig med både nettsider som snart kommer opp, det blir menigheten heter Berøa. Så får vi håpe at vi klarer å leve opp til det navnet, og prøve alt som blir forsynt utifra det som står i Guds ord. Og det blir den første norsktalende presbyterianske menigheten i Norges historie, så det er veldig spennende. Det er en svær organisasjon på en måte som står i ryggen for dette, PCA. Det er ikke de som, vi er ikke en menighetsplant ut ifra dem, men det er i hvert fall, det der Matt er sendt ut ifra, det er han som på en måte er med og sender oss ut, og vi blir utsendt ifra deres menighet. Så det er ikke sånn at vi utsender oss selv og bekrefter oss selv, håper jeg. Vi ser veldig frem til det. Og dette er også noe som jeg og deg har snakket om veldig lenge. Jeg husker for over 10 år siden, så satt meg og deg på loftet hjemme på Løa mi. Og vi hadde ikke skjegg eller noen ting. Det var bare noen sånne små hår som vifta i vinden og en liten konfirmasjonsbart. Og vi tenkte nå, vi må starte menighet, Thomas. Vi trenger menighet. Men så tror jeg vi kan takke Gud i dag for at vi ikke startet det på det tidspunktet. Yes. For herrene tok dere på en lange vandring og forberedt dere på veldig mange forskjellige måter til at vi nå skal få gå inn i dette her. Og så det ser vi frem til. Og så har vi jo allerede en del reformerte menigheter i Norge, som jeg håper vi kan ha god samarbeid med, og vi holder veldig av. Og så tror jeg ikke det er for mange ulikheter imellom oss, når det kommer, selv om vi er en presbyteriansk menighet, og det er en reformert baptistmenighet. Vi er jo en reformert baptist som sitter bak og styrer kamera her, og han er ikke skrudd av ennå, så det betyr jo at det der er...
Det skjer noen redigeringer.
Det skjer med redigeringer, ja.
Oh, det kom jeg bare på nå. Når jeg er Gundi Kilden, det var vel halvannet år siden noe, da husker jeg at Knud Olav ga meg en veldig varme velkomst, og da sa han, hva du gjør her?
Hva du gjør her, ja.
Det her gjør han der. Nei da.
Stemmer det. Ja, så det er vel på en måte de nyhetene, og hvorfor sier vi det? Jo, det er litt på grunn av at meg og Thomas er på vei inn i denne rollen der, og det vil jo igjen føre til at vi får ikke gitt så mye tid som vi skulle ønske til denne podcasten, men vi kommer til å fortsette å slippe ut episoder, men vi kan ikke helt love at det blir på veldig forutsigbart hvor tid de kommer ut, men vi har i hvert fall planlagt at Matt, han skal ha en undervisningsserie som kommer etter hvert. Jeg vet ikke helt hvor tid det blir, men han skal gå gjennom Westminster med oss. Og så det kommer til å bli lagt ut her på kanalen. Ellers så, når den episoden slipper, så tipper jeg vi har Facebook-siden oppe til Berøa menighet. Så fyll dere gjerne der og gå inn og se, og talene som er i den menigheten kommer mest sannsynlig til å bli lagt ut på en app som heter sermonaudio.com. Så det er også episoderne vil bli lagt ut på den Facebook-siden. Så hvis du har lyst til å fylle forkynnelsen der, og vil høre mer fra meg og Thomas, så vil det jo bli ukentlige taler som vil bli lagt ut på den siden. Da. Og vi begynner med å gå gjennom Romerbrevet, vers for vers og kapittel for kapittel, så følg dere gjerne der også, samtidig så dere følger dere her på Reformerte Lekmenn. Jeg vil også si en stor takk til dere som har vært med å støtte podcasten i form av bønn og økonomisk, og det har vi satt veldig pris på. Det fører til at vi kan være her i dette studio, og vi kan være på film og alt dette, og hvis det er folk som er fortsatt lyst til å være med og støtte dere, så er det en stor velsignelse det også. Ja, Thomas, hva sier vi?
50 episoder.
Ja.
Det er imponerende.
Ja.
Hva jeg sier. Ja, ja. Ja, da. Det er tatt i betraktning med alt som har arbeid utenom. Det tar vel at du har kone og unge og sånn da, men jeg gleder meg til fremtiden.
Stemmer.
Det er en veldig stor klisjé, men virkelig, jeg ser veldig frem til at vi skal være med og plante en menighet i lag. Jeg ser frem til å jobbe mer med deg, og jeg ser veldig frem til å jobbe mer med Matt.
Mm-hmm.
Så
det er en fin gjeng vi har med dere da. Mm-hmm. Vi er vel en 25 mann, cirka, som er med dere og skal være med i denne menigheten, så det blir en gild forsamling, og vi håper hvis det er flere som er i området, at de vil stikke innom en tur, og så velkommen.
Nå snakker han jo om det som om det meste var en avslutning, men jeg vil også bare si tusen takk til Knud Olav,
ja,
som tekniker.
Stemmer det.
At du tok av fritid og
sånn. Ja, vi gjør det.
Hæ?
Vi gjør det.
Nei, det var jo en stor takk til deg.
Ja, nå var det sømmer på 10, 50 episoder før jeg ferdig en takk. Hva
sier du da, Knud? Hva synes du det er godt, dette her?
Det er greit.
Ja?
Jeg er fornøyd. Nå på slutten så skjener det jo litt ut når du ikke ble presby og sånn. Eller du ble presby og sånn.
Ja.
Men hvis du ser vekk fra det, så...
Han er helt ut med meg, men når du ble et år.
Ja, Thomas er en... Jeg vet ikke hvordan han gjør det, men han har en gave til å liksom bare endre folk sine meninger uten å faktisk være sånn super aggressiv. Så ja, jeg vet ikke. Håper ikke For så, kanskje... Nei, du får ikke gjøre så endre mine meninger. Jeg bor med Martin, så... Med en gang jeg begynner å lufte noen tanker som kanskje skulle være med i Presby, så bare slærer han de ned med good reasoning og facts.
Det høres ut som det blir en debatt på reformert lekmenn med Martin og meg, kanskje i fremtiden på presbyterians dåpssyn, men...
Ja, det er bare kjempegøy.
Ja, det hadde det, det hadde det.
Men...
Vi må ikke love for mye akkurat nå i denne fasen i hvert fall.
Så. Nei.
Den tid, den glede.
Ja. Nei, takk til deres trofaste lyttere, og vær gjerne med og like og dele episoderne deres, så flere får se og høre dem. Og så tror jeg rett og slett bare vi sier på gjenhør for denne gang. Ja. Dere ser dere igjen, hører dere igjen, om Herren vil. Så takk for dere som har fulgt dere så langt.